në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Presidenti Barack Obama ka emëruar diplomatin Christopher Dell për ambasador të ri amerikan në Kosovë. Analistët në Shkup thonë se anulimi i vizitës së presidentit të Kosovës Fatmir Sejdiu në Maqedoni ishte i pritur dhe i logjikshëm. Trupat e Shteteve të Bashkuara dhe të Koreasë Jugore e kanë shtuar gatishmërinë në nivelin më të lartë për shkak të kërcënimeve nga Korea Veriore. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Washington. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka emëruar diplomatin Christopher William Dell për ambasador në Republikën e Kosovës. Ai më parë ka qenë 2 vjet në Kosovë si shef i misionit dhe ka punuar në Angolë, në Zimbabwe dhe në Bullgari. Prej vitit 2007 ai ka shërbyer si zëvendës shef i misionit amerikan në Afganistan. Presidenti Obama ka emëruar edhe ambasadore të rinj në Francë, Britani, Danimarkë dhe në Islandë. Të gjitha këto emërime duhet të konfirmohen në Senatin e Shteteve të Bashkuara. Paris. Presidenti francez Nicolas Sarkozy i ka thënë presidentit të Serbisë Boris Tadić se ai duhet të punojë me Kosovën dhe të ndihmojë në zënjen e të akuzuarve serbë për krimet e luftës, të cilët ende janë në arrati. Siç e raporton më tutje Associated Press nga Parisi, presidenti Sarkozy ka propozuar një partneritet strategjik ndërmjet të dy vendeve dhe ka përsëritur mbështetjen e Francës për synimet e Serbisë për antarësim në Bashkimin Evropian. Seul. Trupat e Shteteve të Bashkuara dhe të Koreasë Jugore e kanë shtuar gatishmërinë në nivelin më të lartë prej vitit 2006 për shkak të tensioneve në rritje me Korenë Veriore, lidhur me provën e saj atomike. Kjo po bëhet një ditë pasi Korea Veriore u kërcënua me sulme ushtarake kundër trupave aleate, nëse ato i ndalin anijet e Koreasë Veriore për kontroll për transporte raketore. Pyongyang po ashtu është tërhequr nga marrëveshja e vitit 1953, me të cilën ishte ndalur lufta në Kore. Shtetet e Bashkuara kanë 28.500 ushtarë në Korenë Jugore si siguri kundër Koresë Veriore. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton tha se Korea Veriore ballafaqohet me pasoja për shkak të testit atomik dhe raketor dhe i dënoi ato duke i vlerësuar si kërcënime provokuese dhe agresive. Më tutje ajo theksoi. Dëshirojë të theksoj për kushtimet e Shteteve të Bashkuara që gjithnjë ta mbrojë Korenë Jugore dhe Japoninë. Kjo është pjesë e obligimit ton aleat që ne e marim seriosisht, prandaj i shpresojmë se Korea Veriore do të tërhiqet në kornizën e bisedimeve, tha Hillary Clinton. Rom, futbolistët e Barcelonës së dolën fitues të Ligës së Kampionëve Evropian, pasi mbrëm në finale mundën ekipin anglez Manchester United me rezultat 2-0. Takimi final u zhvillua në Rom. Kjo është fitoria tretë e Barcelonës në Ligën e Kampionëve. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç që dëgjuat edhe në hapje të emisionit, analistët në Shkup vlerësojnë se anulimi vizitës në Maqedoni nga ana e presidentit të Kosovës, Fatmir Sejdiu, ishte një veprim i pritur dhe i logjikshëm. Analisti Albert Musliu thot se marrëdhëniet e Maqedonisë me Kosovën dhe Shqipërinë duhet të jenë të interesit prioritar për Maqedoninë. Nga ana tjetër, analisti Zhidas Daskalovski thekson se anulimi vizitës është demonstrimi paknarsis për shkak të zvaritjes së vendosjes së marrëdhënieve diplomatike. Kronike përgatitur nga korespondentja jonë në Shkup, Zërieta Hajro Jahjaga.
Vendimi i presidentit të Kosovës, Fatmir Sejdiu, që të anuloj vizitën në Maqedoni për shkak të tendencës së presidencës së Maqedonisë që kjo vizitë realizohet pa protokoll zyrtar, nga analistët politik të këtushëm vlerësohet si i pritshëm, nga se si pas tyre është të jetë i parësueshëm justifikimi i të dukshëm e prapavi politike për të mos hidhruar Beogradin zyrtar në kurisë të minimizimit të marrëdhënieve diplomatike me Kosovën.
Mendoj se është një përgjigje shumë e logjikshme e prezidentit Sejdiu, se prezidenti Sejdiu nuk përfaqëson vetëm veten, por përfaqëson edhe Kosovën, dhe çdo trajtim i tij në mënyrë jo të përshtatshme dhe jo në nivelin e duhur është sigurisht edhe mos trajtim i tan Kosovës. Ashtu që mendoj se është një lëvizje shumë e logjikshme për paralajmërimet se vizita e tij nuk do të jetë në nivelin e rangut të prezidentit me shteti sovran.
Tot analisti politik Albert Musliu, duke shtuar se qasja e këtill e presidencës së Maqedonisë ndaj vizitës së presidentit kosovar Seydiu do të ndikojë jo vetëm në raportet ndërfqinjësore, por edhe në ata ndërtnike në Maqedoni.
Marrëdhëniet e mira diplomatike të Maqedonisë me Kosovën dhe me Shqipërinë janë marrëdhënie cilat janë të interesit prioritar të shtetit Maqedonisë. Kjo sigurisht do të ketë refleksion e në skenën politike në Maqedoni.
Ndërkaq Zhidas Daskalovski nga Qendra për Krijimin e Politikave në Shkup vlerëson se taktizimi rreth ceremonialit të pritjes nga ana e presidentit të Kosovës është i pritshëm, nga se në këtë formë pala kosovare demonstron pak kënaqësi ndaj zvaritjes së procesit të vendosjes së marrëdhënieve diplomatike mes Shkupit dhe Prishtinës zyrtare.
Kuga veke smo go potegnali na prvi oče, kar treba, normalno da gi pospostajme ti diplomatske odnose čas poskoro, vide ki Kosovo.
Me që tani më e kemi bër hapin e parë me njohjen e Kosovës si shtet, duhet të vendosen sa më parë dhe marrëdhënie diplomatike, nga se ky vend fqinj radhitet në listë e parë sa i përket eksportit të mallrave dhe në një situatë kur mungojnë marrëdhënie diplomatike, gjërat mund të komplikohen dhe kjo nuk është në të mirë të zhvillimit të ekonomisë mes dy vendeve, thot Zhidas Daskalovski nga Qendra për Krijimin e Politikave në Shkup. Ndryshe siç mësohet, pritja e presidentit kosovar Fatmir Seydiu presidenti i Maqedonisë Gjorgje Ivanov ishte para par të realizohej pa protokoll zyrtar, siç është parakalimi, paragardës dhe intonimi i himnit kombëtar, ndërkohë që gjatë konferencës për shtyp nuk do të valonte flamuri i Kosovës prapa presidentit kosovar Fatmir Seydiu. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm në Kosovë. Në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zënel Buzuku. Në gazeta ka shkrim lidhur me anulimin e vizitës në Shkup nga ana e presidentit të Kosovës Fatmir Seydiu. Pra si komentohet ky anulim në gazeta, Zënel?
Po, Fatmir, në këtë temë është fokusuar e përditshmja zëri, e cila thekson se presidenti Seydiu duhet të trajtohet ashtu siç e meriton prej homologut të tij Maqedonas Gjorgje Ivanov. Dhe ky trajtim nuk mund të mos lërë gjurmë në marrëdhëniet midis Kosovës dhe Maqedonisë, të cilat siç nënvizon gazeta, pa nevojë kanë hyrë në një fazë që mund të klasifikohet si e ndërlikuar. Sipas përditshmja zëri, problemet që u shfaqen midis Kosovës dhe Maqedonisë për shkak të mospjesmarrjes së kreut kosovar në ceremoninë inauguruese të presidentit Maqedonas u përcollën me një ftesë të veçantë për presidentin Seydiu që ta vizitoi Shkupin zyrtar, dhe në këtë mënyrë supozohej që do të kalohej ky problem që më dyshi spaku për disa ditë sinqeritetin e raporteve midis Kosovës dhe Maqedonisë. Në këtë kontekst, gazeta thekson se marrëdhëniet e mira fqinjësore midis Kosovës dhe Maqedonisë janë interesi dy anshëm i cili do duhej të mbizotëronte si në Prishtinë ashtu edhe në Shkup. Par nga ky këndvështrim, zëri thekson se asnjërit nga këto dy vende nuk ju duhen takime simbolike apo krejtësisht protokolare si që ishte përëndruar vizita e presidentit Seydiu në Maqedoni. Fatmir?
Tema aktuale në shtypin e Kosovës vazhdon të jetë të çështja e zgjedhjeve lokale. Çka është karakteristike për shkrimet e sotme në këtë temë, Zënel?
Po, Fatmir, kërkesa për monitorimin e rrept të zgjedhjeve nga OSBE, që është rishtruar nga përfaqësues të opozitës kosovare sipas të përditshmes Kosova Sot, mund t'i përforcojë tonet negative të klimës parazgjedhore. Në këtë kuptim, gazeta thekson se ende pa u caktuar data e zgjedhjeve është krijuar një lloj përfytyrimi dyshues për votimet e para në shtetin e pavarur të Kosovës, ku krejtësisht përgjegjës për procesin e zgjedhjeve janë autoritetet vendore. Tutje gazeta thekson se paralelisht me nxënjen e kësaj atmosfere as pak të këndshme, kërkesa për monitorimin e OSBE-s tingëllon logjike, por çështja bëhet më komplekse kur merren në konsiderat pasojat e mundshme. Sipas përditshmes Kosova Sot, nëse faktori ndërkombëtar do të përfshihet në zgjedhjet lokale që janë edhe testi i parë serioz i nivelit që ka mbritur demokracia kosovare në pikpamje të shtetëmbajtjes, ky do të ishte një test gjysmë i humbur për politikën kosovare. Fatmir?
Për fund, shkurtimisht, çka ke zgjedhur tjetër nga shkrimet e sotme në gazeta?
Nga përditshmja koha ditore shkoqisin vlerësimet e gazetës lidhur me gatishmërinë e qeverisë së Kosovës për të ndihmuar qytetarët që psuan nga moti i lig që përfshiu Kosovën. Në titullin Fatkeqësitë natyrore e gjetën Kosovën pa rezerva shtetërore të mallrave, gazeta thekson se qeveria dhe kuvendi Nuk e kanë bërë asnjë hap konkret për të ndihmuar familjet e dëmtuara nga breshi, duke lënë kështu komunën e Gjilanit të mendojë për themelimin e fondeve emergjente për të ndihmuar qytetarët në vend se këto ndihma të vinin nga rezervat shtetërore të mallrave që duhet i ketë shteti. Në këtë kontekst, gazeta thekson se dëmet që u janë shkaktuar rreth 7000 familjeve në komunën e Gjilanit nuk i kanë bërë as pak përshtypje qeverisë dhe kuvendit të Kosovës.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ju në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Korrupsioni në Kosovë nuk po luftohet, e thon disa deputet në Kuvendin e Kosovës nga radhët e partive opozitare, duke theksuar se ai është i pranishëm në të gjitha institucionet. Deputet të partive nga koalicioni qeverisës thonë se korrupsioni po luftohet, por kërkohet një angazhim edhe më i madh. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Deputeti Bajram Kosumi nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës thotë se askush nuk po ndërmerr asgjë kundër këtij fenomeni.
Askush asgjë nuk vepron dhe nuk ndërmerr kundër korrupsionit. Është në modë të akuzosh të gjithë se janë të korruptuar. E kjo është do thot që moda ma e keqë, shenjë ma e keqë i mundshën për një klasë politike që të përloqësh gjithë thush, gjithë janë të korruptuar, kur në fakt nuk janë gjithë korruptuar.
Edhe deputeti nga Lidhja Demokratike e Dardanisë, Berim Ramosaj, thot se hulumtimet e fundit të agjencisë kundër korrupsionit, si dhe të organizatave të ndryshme jo qeveritare, lënë të kuptojnë se korrupsioni në Kosovë është shumë prezent.
Korrupsioni është i theksuar në Kosovë. Padyshim që jemi në mesin e atyre vendeve ndoshta të korrupsioni në shkallë të lartë. Jemi në një vend i cili ka dalë nga lufta dhe kishim mjaft optimizëm të ndërtimit të një shoqërie funksionale, mirë po më mërmendja që korrupsioni është mindër dukurit që do të na kushton më së shumti.
Kurse deputetja Mimoza Ahmetaj nga radhët e partisë në pushtet PDK-s ndon se pohon praninë e fenomenit të korrupsionit në institucione, ajo thekson edhe përpjekjet që po bëhen për luftimin e kësaj dukurie.
Është e vërtetë që të gjithë jemi që të luftohet, sepse askujt nuk i le vërdis, aq më pak Kosovës si shtet që është në formim e sipër. Unë pajtohem dhe besoj në atë që qeveria dhe të gjitha struktura qeverisë janë të vendosura që ta luftojnë korrupsionin, por kjo është një dukuri e cila është krijuar për vite të tëra dhe është zgjeruar në shoqëri dhe tani do duhet një kohë më e gjatë që të luftohet.
Qeveria e Kosovës ka aprovuar strategjinë dhe projektligjin kundër korrupsionit. Zyrtarë qeveritar kanë thënë se strategjia antikorrupsion është në harmoni me projektet e qeverisë dhe me standardet evropiane. Mirpo zoti Ramosaj nga Lidhja Demokratike e Dardanisë thot se deri më tash nuk ka asnjë rezultat në uljen e korrupsionit.
Nuk kemi ende rezultate në këtë kuptim, përveç deklaratave që bëhen qoftë nivel kryeministri, qoftë nivel ministrash, në realitet nuk vrehet një fenomen i tillë. Qoftë nuk vrehet se deri sot dikush ka shku në, domethënë është përgjegjës për ato.
Përkundër zërave që korrupsioni është shëndruar në një fenomen negativ në Kosovë, zonja Ahmetaj thot se ka filluar të vrehet rënje e kësaj dukurie.
Rënje ka, sigurisht që ka, ajo edhe vrehet, por unë them ka nevojë ende të luftohet.
Ndryshe, përfaqësuesit e Agjencisë Kosovare kundër korrupsionit thonë se vetëm një bashkëpunim i koordinuar mes qeverisë dhe institucioneve të tjera si dhe qytetarëve do të mund të sillte rezultate në luftën kundër korrupsionit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Presidenti Barack Obama ka emëruar diplomatin Christopher Dell për ambasador të ri amerikanë në Kosovë. Analistët në Shkup thonë se anulimi i vizitës së presidentit të Kosovës Fatmir Sejdiu në Maqedoni ishte i pritur dhe i logjikshëm. Trupat e Shteteve të Bashkuara dhe të Koreas Jugore kanë shtuar gatishmërinë në nivelin më të lartë për shkak të kërcënimeve nga Korea Veriore. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.